7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Câte vieți trăiește un om care are naravul cititului? Despre asta v-am tot vorbit, adică despre utilitatea lecturii. Astăzi o să vorbim despre utilitatea scrisului, pentru cei care au fost înzestrați cu un asemenea talent. Cu cine vorbim, aflați imediat. Mai întâi veți asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. Din 670 de probe supuse testări în Republica Moldova până în momentul de față, în 80 de cazuri s-a confirmat prezența COVID-19, printre care de import sunt 34 de cazuri, iar cu transmitere locală 44. În Chișinău sunt înregistrate 21 de cazuri, la Hânceș 14, la Sângerei 2, Ialoveni 2, Soroca, Cantemir și Orhei câte un caz. În ultimele trei localități, Soroca, Cantemir și Orhei, s-au înregistrat cele mai noi cazuri. De asemenea, în Stânga Nistrului există două cazuri confirmate de coronavirus de tip nou, a declarat ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Viorica Dumbrăveanu la briefingul de presă din această dimineață, informează agenția IPN. Viorica Dumbrăveanu a spus că la Spitalul Toma Ciorbă sunt internate 67 de persoane, dintre care 6 se află în stare gravă, 4 în stare satisfăcătoare și 55 în stare medie de sănătate. La Spitalul Clinic de Boli Contagioase pentru Copii sunt internați 8 copii în stare cu evoluție medie, iar la Spitalul Clinic Republican 2 persoane. Ministra a declarat că potrivit informațiilor actualizate a Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul ultimelor 24 de ore au fost amendate 24 de persoane fizice care au încălcat regimul de autoizolare, au manifestat un comportament agresiv sau care au indicat date false în fișele epidemiologice. Au fost sancționate contravențional și 19 persoane juridice și 23 de transportatori auto. În legătură cu sistarea transportului interurban, personalul medical va ajunge la muncă și se va deplasa la domiciliu de la muncă cu transportul oferit de autorități, a precizat ministra. Al doilea deces al unui pacient cu coronavirus în România a fost anunțat în această dimineață de autorități, iar 433 de persoane sunt infectate. După decesul bărbatului, care era internat cu cancer la Craiova, a mai murit astăzi un pacient care a fost confirmat ieri cu coronavirusul la Spitalul Universitar și a fost transferat la Victor Babeș. El avea 74 de ani și o boală cronică preexistentă pentru care se afla în programul de dializă. 64 de persoane au fost vindecate în România. Pacienții confirmați au vârste între 9 și 74 de ani. Ieri la București s-au anunțat noi măsuri restrictive gândite să încetinească răspândirea epidemiei de coronavirus, foarte asemănătoare cu cele impuse deja în Cehia, Franța, Austria și în unele landuri din Germania. Noile măsuri în vederea combaterii epidemiei au fost anunțate ieri seară de ministrul de interne Marcel Vela și ele au fost impuse printr-o ordonanță militară și vor intra în vigoare în această seară, la orele 22. În lume, numărul celor infectați cu noul coronavirus a ajuns la peste 307.000, iar numărul victimelor la peste 13.000. Numărul celor vindecați este de peste 92.000, potrivit Universității Americane Johns Hopkins. În Spania s-a anunțat că numărul cazurilor de infecție cu coronavirus este în prezent de peste 28.500, iar numărul deceselor de peste 1.700. Organizația Médecins Sans Frontières a anunțat că trimite o echipă de medici în Iran, țară puternic afectată de pandemia de coronavirus de tip nou, informează agenția Reuters. Teheranul spune că numărul celor care au murit până acum de COVID-19 este de 1685 și există peste 21.500.000 de cazuri confirmate. Milioane de rezidenți din California au rămas acasă și newyorchezii au început să facă același lucru, deoarece două dintre cele mai populate state americane au început să instituie măsuri fără precedent pentru a încerca să împiedice răspândirea coronavirusului. Măsurile au început să intre în vigoare de ieri, 21 martie. California este unul dintre cele mai afectate state americane, cu 1.382 de cazuri confirmate și 25 de decese. Guvernatorul statului a emis ordine de ședere la domiciliu pe 19 martie, iar ordinul său a fost urmat de restricții similare în New York și Illinois. Oamenii pot merge la cumpărături pentru produse esențiale, cum ar fi mâncare, medicamente, benzină și lucruri strict necesare. Cu toate acestea, au existat relatări despre mulți oameni pe plaje și în parcuri, fără a respecta distanțarea socială, adică o distanță de 1,5 metri, 2 între oameni. Între timp, în statul New York, situația este cea mai complicată. Boala a ucis cel puțin 76 de persoane, potrivit Universității Johns Hopkins, și cel puțin 60 dintre aceste decese au fost în New York. Agenția Federală de Management pentru Situații de Urgență a declarat că New York este un dezastru major, eliberând accesul la miliarde de dolari pentru finanțarea unui ajutor de urgență. Cu 40 de milioane de oameni, California este cel mai populat stat american, în timp ce statul New York este al patrulea ca mărime după Texas și Florida.
Încercăm să vă convingem că Europa Liberă nu este doar despre politică, doar despre actualitate, dar și despre ceea ce rămâne perien. Ceea ce e cea mai valoroasă moștenire pe care o pot lăsa contemporanii noștri, adică vorbim despre cărți, despre citit, despre apetitul pentru spiritualitate. Pentru asta i-am invitat pe doi scriitori, ambii având tangențe directe cu Europa Liberă, pentru că e Emil Gălaicu Păun, cel care ține rubrică de lectură la noi, la Europa Liberă, dar și blog, și Iulian Ciocan, care ține zilnic Realitatea de Dimineață, o rubrică, la fel blog, în Europa Liberă, dar ambii sunt scriitori și, de acum încolo, au și un brevet special scris în limba engleză. Și au scos cărțile la o prestigioasă editură americană. Iată de ce astăzi sunt în studioul Europei Libere, în această ipostază. Editura, cum se numește, o să ne spună Iulian Ciocan.
Se numește Dalke Archive Press.
Dalke însemnând... Asta e un nume propriu? Sau
cred că e un nume propriu, mai curând.
De la fondatori. Deci o editură americană care, așa cum am înțeles vorbind în culise, se ocupă mai mult de literatura din străinătate. Emilian Gălaicu Păun și-a scos la această editură Țesutul Viu. Cine a citit Țesutul Viu în prima sau în a doua ediție poate să înțeleagă de ce o să-l întrebe pe Emil Gălaicu Păun cum de-o penetrat americanii Țesutul ăsta viu. Este o nebunie curată să traduci un asemenea text, dar americanii cred că la viața lor au văzut și alte texte. Iulian și-a scos când a murit Brejnev.
Înainte să moară Brejnev,
carte care pe mine m-a impresionat mult. Ce au aflat americanii despre Moldova, dacă este despre Moldova, în cazul cărților domniilor voastre?
Aș începe prin a spune că această editură este foarte interesată de literaturile europene și dacă te uiți atent în catalogul lor, vei vedea autori georgieni, bulgari, sârbi, albanezi, sloveni, ruși, bineînțeles, români. Românii sunt foarte bine prezenți. Aș zice că peste 70% din autorii acestei mari edituri americane sunt, de fapt, din țările europene și nu numai.
De ce europene? De acolo se trag ei. Și poate asta vor să
probabil că este literatura oricum care dă ton acum în lume. Piața europeană la ora actuală este una extrem de dinamică. Dacă mă uit la ce a apărut în ultimii 10 ani și pot să spun la zi, deci am citit foarte atent sârbi, polonezi, sloveni, slovaci, albanezi, cehi, maghiari, etc., etc., există o literatură foarte, foarte vie, scrisă de autori între 30 și 40 de ani și care, dacă prinde în America, oferă un portofoliu foarte consistent.
Cantitativ, intelectual, când spui din asta, ce înseamnă?
Asta înseamnă modalități de abordare, asta înseamnă o prezență care suscită interesul de la bun început. Deci sunt autori care, odată publicați, zicem, în limbile lor, de o circulație, zicem, restrânsă, la scurt timp apar în germană, în franceză, în engleză. Lucru extrem de important. Vizibilitatea lor este într-o creștere, este ca și cum mai multe limbi importante sau civilizații, dacă vrei, importante europene, au pus luminile pe ele. Că americanii sunt atenți și aș aminti, și Iulian va confirma lucrul acesta, poate cu un plus de amănunte, această editură are și un sediu la Dublin, așa-i? Deci e și un sediu irlandez. Cărțile noastre sunt traduse printr-un program european.
Dar ne întoarcem, ce au aflat americanii cititorii tăi, de exemplu, nou sau în general despre Moldova? Te-a preocupat asta? Îi preocupă pe editori sau nu ai ambiția asta? E suficient să afli despre dumneata?
Eu cred că au aflat nu atât despre Moldova, pentru că zice, Moldova e o prezență aproape simbolică aici. Este de fapt o țară, fie Moldovii sau RME sau nu știu ce, deci nu e foarte, foarte clar că este Moldova. Un citor atent va înțelege că e Moldova.
Dar eu va înțelege că e spațiu este european.
Dar va înțelege că e un spațiu ex-sovietic și că de fapt e un spațiu tipic pentru țările ex-sovietice. Eu cred că a aflat un lucru esențial, că din punct de vedere literar, noi suntem cu tehnicile la zi. Romanul romanul meu este unul textualist prin excelență. Mihai Ovenel spunea chiar textualism atroce. Deci o metodă care, bun,
a început... Spune-i pentru cei care nu știu ce înseamnă textualist.
Asta înseamnă conectez la realitate biblioteca și eu cred că cărțile citite fac parte din biografia noastră. Sunt cărți care au aceeași însemnătate ca și niște întâlniri pe care le avem în viață, ca niște istorii, ca niște provocări sau drame. Cred că pentru american este interesat să vadă ce se întâmplă în aceste spații la zi. De aceea bănuiesc că acum nu se vor precipita să traducă, zicem, un roman de Druță sau știu cine din autorii cumva patriarhali de aici, pentru că va fi o cu totul altă epocă. Eu cred că foarte mult contează și tehnicile de scriptură și contează foarte mult să prinzi un relief în mișcare. Ori relieful european acum este extrem de dinamic.
Te-au luat drept tânăr sau deja copt?
Bună întrebare.
Nu, când ai zis că te contrapui cu niște clasici.
Vorba nu atât de contrapune între clasic și modern. Vorba de abordarea textului. E vorba de scriptură și narațiune, dacă vrei.
Iulian, cum răspunzi dumneata la întrebarea asta? Ce vor fi aflând americanii? Brejnev e imediat un marker care probabil le-a tras atenția, dar dincolo de acest marker.
La întrebarea asta foarte complicată, cred că cel mai ușor ar răspunde americanii. Dar impresia mea este că totuși ei ar putea să afle ceva nou despre Uniunea Sovietică, pentru că eu cred că ei o cunosc în mare măsură cumva printr-o filieră rusească. Uniunea Sovietică pe care o cunosc americanii este Uniunea Sovietică văzută prin ochii rușilor, în mare parte, autorilor ruși mari importanți.
Și atât citea ea din Our Lista și unul este Beethoven, de exemplu.
Exact, Beethoven.
Da.
Și atunci eu mă gândesc că n-ar fi rău ca acești americani să cunoască și o Uniune Sovietică periferică, văzută prin ochii unui moldovean. Și atunci s-ar putea să fie un pic diferită de Uniunea Sovietică descrisă în romanele rușilor.
Eu, de exemplu, dacă aș face apologetica romanului dumitale, aș spune că ai surprins, în primul rând, oamenii ăștia care nu sunt sovietici, deși în aparență sunt sovietici. Și ușurința cu care spațiul ăsta, în general, putea să dispară, am impresia.
Ceea ce m-a interesat mine foarte mult când scriam acest roman era cumva să arăt niște lucruri reexistente în cotidianul sovietic care implacabil duc la prăbușirea colosului ăsta politic URSS. Eu mi-amintesc, copil fiind, că de fapt existau niște lucruri care, ca și cum îți spuneau, domnule, peste o vreme se va prăbuși, deci ceva nu merge. Și lucrul ăsta se vedea chiar în cotidian. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Eu eram un pionier sovietic care la școală, deci eram învățat să iubesc partidul și Marele Octombrie și veneam după lecție acasă și împreună cu un prieten de meu aruncam cu roșii stricate în capul unui veteran care trecea deci sub balconul meu.
Deși la școală vă obliga să-i respectați.
Exact, și respectam, da, și aruncam aceste roșii, ne piteam după balustradă deci acolo și râdeam în hohote, râdeam spasmodic. Deci ce se întâmplă? Era un fel de
schizofrenie,
sciziune, ca să zic așa, eului. Deci aveam această plăcere să arunc roșii în capul unui veteran, ceea ce era o blasfemie până la urmă. Așa.
Și lucrurile astea, înțeleg că ca un simbol la tot ce se întâmplă, că una să fuma, alta să spunea.
Exact. Deci era un soi de aparență, iar dincolo de ea, de fapt, se ascundeau multe alte lucruri.
Hai să vă întreb și altceva. Recent, într-un articolaj despre gala filmului, o autoare anonimă, sau autor anonim, cine o fi fiind, a spus cam așa că gala a arătat ca o priză firme care vorbesc urât despre Uniunea Sovietică. Ca și cum asta e rețeta. Dacă vrei să iei un premiu, trebuie să vorbești urât despre Uniunea Sovietică. Să vă întreb și eu, de maniera asta provocatoare, nu cumva să vinde ceea ce vorbești în termenii ăștia despre trecutul sovietic, tot ce a fost ei nasol, nu analizăm primitiv, dar Moscova Pitușchi are succes pentru că surprinde în terminologie absolut spectaculoasă acest...
Haideți să ne amintim de lucrul acesta foarte important, de acel limbaj de mucava, acel limbaj profund ideologizat în care vorbea literatura, presa, mass media din Uniunea Sovietică. De unde a apărut romanul gen Moscova Pitușchi? Tocmai din sentimentul ăsta de dizidență la subsol, underground. Hai să ne amintim că Moscova Pitușchi a circulat în underground. Venici ca Ierofei, Venedict Ierofei, autorul, nu a apucat să-și vadă cartea tipărit. Se prăbușise Uniunea Sovietică, el nu a apucat, pentru că prima ediție oficială, sau zicem, pe piața media rusească a romanului Moscova Pitușchi a apărut în 92 sau 93. Până atunci a circulat în samizdat, a fost tradus într-o mulțime de limbi, n-a primit niciun ban pe chestia asta. Întorcând tema spre scrierile noastre și în cazul lui Iulian și cred că și în cazul meu, cred că are loc o reașezare a limbajului în matricea adevărului sau în matricea firescului. Iulian zicea de surprinderea micilor realități cotidiene, pe mine m-a ocupat la un moment să pot reproduce cadrul din jur cu acele cuvinte. Mi-a fost foarte greu, de exemplu, să refac în capul meu niște frazări ale bunicii mele care nu cunoștea limba rusă. și care vorbea cum se vorbea, zicem, în interbelic, încă pe ea, ca și cum puterea sovietică nu a reușit să o clintească.
Dar tu o faci pe chirurgul sau ia atitudine față de acest trecut și valabil întrebarea, tu îți iubești copilul ăla care arunca cu roșii, îl iubești, îl condamni sau pur și simplu fotografiezi în varianta engleză ce o să vadă oamenii?
N-am luat atitudine, am încercat să fiu foarte, foarte neutru, am încercat să fiu un fel de narator flaubertian care a luat distanță, dar a urmărit cu mare, mare atenție și într-un fel a intrat sub pielea personajului. Aș putea împinge puțin mai departe această idee. De fapt, fiecare personaj sunt eu pentru că l-am reconstruit cu metodele mele, ca și cum aș fi montat în fiecare personaj mai multe aparate de vedere, de înregistrare, de sunete, mirosuri și așa mai departe, pentru a înregistra cam toată realitatea, nu doar una subiectivă a mea. Am încercat să nu fac nicio clipă propaganda pro sau contra. Eu nu pot să spun, de exemplu, că acest roman este antisovietic. El cred că este în sensul în care prezintă o realitate altfel decât textele
consacrate. Eu dau numai o scenă antisovietică, strigătoare la cer, copilul ăla care trece granița. Acolo, în aparență, ca și cum e un fel de umor, dar e o scenă atât de sinistră.
Sunt foarte multe scene tragice și
decupate
de acolo, dar ele sunt scrise cumva neutru. Realitatea însăși trebuie să fie vorbitoare, fără să bagă adjective, fără să spun că mama sufocată de sau da, copilul care era un nu știu ce. Deci am scos adjectivele, am scos atributul, totul este pe factologie, dar sigur cu lux de amănunte.
Și cu umor?
Există și pasaje de umor, dar este umor mai degrabă de autoapărare.
Iulian, sunt foarte curios dacă americanii au surprins atitudinea asta sarcastică prin definiție, nu?
Da, eu cred că am umor, acum nu știu ce zic alții, dar cred că am suficient umor în romanul meu. Iar întrebarea ta era, poate atitudinea să-ți aducă succes atitudinea asta bagiocoritoare la adresa Uniunii Sovietice? Răspunsul este mai curând nu. Mie nu mi-ar plăcea să citesc un text în care realitatea sovietică este văzută ca un fel de iad, în care naratorul plânge și zice cât de prost am trăit în Uniunea Sovietică, vai cât de greu ne-a fost, vai ne-au deportat, ne-au distrus, ne-au nimicit. Mi se pare din start o perspectivă păguboasă, neinteresantă. Eu fac altfel, cel puțin. Perspectiva mea este a unui narator care în același timp ironizează realitățile astea sovietice și în același timp încearcă să găsească binele atâta cât el poate exista acolo.
Hai să întreb altfel, poate țâcnit, dar asta întreb în felul următor. Urmarea a destrămării Uniunii Sovietice, nouă ni s-au amputat o parte a corpului, un membru sau un general, ne-am despărțit de corpul de bază, funcție de cât am trăit în Uniunea Sovietică sau cât ne simțim aparținând acestui spațiu. Iată, atitudinea față de membru amputat sau atitudinea membrului față de corpul care a rămas, până și scuipatul, el ți aparține și cumva dacă intră un gândac în scuipat, te gândești, băi, dar ăla e scuipatul meu, chiar dacă e murdar pe trotuar. Dar aminte, corpul ăsta amputat.
În general, realitatea sovietică este dramatică, dar tu ca narator n-ar trebui să plângi și să spui, uite cât de dramatic era. Tu ar trebui pur și simplu ca scriitor să înmoi acest dramatic în grotesc, să fii cumva imparțial cu personajele tale. Eu, de exemplu, am personaje diferite. Am un veteran, am pe mama, m-am pe mine, da, un fel de alter ego, deci un soi de pionier sovietic.
Există femeia peste care cade Makarov?
Există femeia peste care cade Makarov,
da. Acolo chiar ești empatic?
Da, pentru că eu în același timp sufăr cu personajele mele, eu le înțeleg foarte bine și în același timp le ironizez. Deci eu cred că realitatea sovietică e ceva, e un soi de dramatic înmuiat în grotesc, așa mi se pare mie. Iată, asta e ceea ce vreau eu să fac, un soi de dramatism înmuiat în grotesc, în ironie.
Revin la întrebarea cu cazanul ăsta european, în ce măsură inclusiv literatura modernă din Republica Moldova își păstrează identitatea proprie, mai ales că literatura din Basarabia mai are încă o problemă, ea trebuie să se integreze în literatura românească, dar în același timp să facă o voce distinctă.
Problema asta a doua este de mult rezolvată, cred că, în cazul autorilor care și-au dat măsura talentului. Nu cred că cineva vorbește acum despre a cincea roată la căruți, ca să citesc celebra formula lui Ion Simuț, cu care taxa și la un moment dat literatura scrisă aici. Dacă mă uit, de exemplu, la Dicționarul General al Literaturii Române, este un articol foarte serios despre Iulian Ciocan. A scris, cred că, Paul Cerna, dacă nu mă înșel.
Unde?
În Dicționarul Scriitorilor Române. Da, este un text foarte pe câteva pagini. Este un text pe 4-5 pagini despre subsemnatul al lui Mihai Ovănel și despre mulți alții. Adică literatura română scrisă aici este prezentă nu doar așa, prin figuranți.
În același timp și Busuioc și
da,
Bășleagă.
Da. Bine, ăștia deja sunt omologați și în cazul unora destul de greu s-a întâmplat lucrul acesta. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, apropo de cazan european, în acest cazan fierbe de ceva timp și Tania Țibulea cu cărți traduse în franceză, spaniolă, germană, Iulian cu cărți în cehă, slovacă, da?
Slovacă, cehă, bulgară și franceză.
Da, Deci s-a tradus fragmente, pasaje mari din țesut în germană, în franceză și bănesc o să urmeze și cărțile.
Celebrian în germană.
Și interesul acestor piețe de carte, pentru că până la urmă vorbim despre niște piețe de carte care trebuie nu pur și simplu să facă efortul de a transpune dintr-o limbă în alta, dar să facă cunoscut cititorului un anumit fel de a fi. Și eu cred că, ca să unesc două întrebări, aici pur și simplu niște texte nihiliste la adresa fie a Uniunii Sovietice, fie a nu știu ce alt sistem, fie a fostii Iugoslavii, per total, cred că nu ar merge. Cred că lumea caută niște atitudini nuanțate în care și acel trecut sovietic sau iugoslav, ca să dau două exemple de confederații, este văzut în ansamblu. Anii de Uniune Sovietică fac parte din istoria noastră, nu ai cum. Deci oamenii care au făcut armata, care au făcut studii, eu am făcut studii la Moscova și n-a fost cele mai proaste studii, din contră, de ce am învățat în 3 ani de zile la Moscova, cred că n-am făcut aceea la facultate, pentru că am avut o foarte mare libertate și am avut o bibliotecă enormă la dispoziție, bibliotecă de limbi străine. Bun, ce am citit din literaturile țărilor de curând apărute? De exemplu, am citit un bosniac formidabil, are 30 ceva de ani, a luptat în războiul din Iugoslavia, a scris o carte cutremurătoare, dar nu este o carte partizană, nu poți să spui că asta este cartea luptătorului împotriva sârbilor. Bun, a luptat împotriva sârbilor fiind bosniac, dar încearcă să vadă tot mecanismul, cum funcționa acea patrie de care nu mai există.
Cum face ce aici face literatura? Omul în anumite circunstanțe.
Omul în toată complexitatea lui. Și cred cu tărie și în continuare că dacă se vor traduce niște autori de aici, redactori de carte sau editori vor merge tocmai spre niște texte nepartizane. Vor încerca să vadă niște atitudini umane, vor încerca să descopere, dacă vrei, basarabeanul nu în sensul de homo moldovanu sovietic, dar ceva mai complex decât atât.
Iulian, neata principal, nu scoți cărțile la editurile din Republica Moldova, atunci întrebarea iar provocativă, provocatoare, dacă ai ajuns să fii tradus în aceste limbi și te-ai băgat în cazanul european prin filiera românească, nu? Ca scriitor român, cu o poliță de cărți scoasă în România.
Da, bineînțeles, filiera românească este importantă și cumva indispensabilă pentru un scriitor basarabean.
De ce?
Pentru că vorbim, tu scrii în limba română. Și atunci tu vrei, nu vrei, volens, nolens, ești legat de
da, dar în plus, față de ceea ce au românii, ai experiența acestui spațiu. Exact. Și Tania Țăbuleac ilustrează asta.
Eu vreau să spun altceva. Deci aici există un mic pericol, din punctul meu de vedere, pentru un scriitor basarabean. Trebuie să te sincronizezi cu literatura română, tu trebuie să te integrezi în literatura română. Dar am impresia că dacă rămâi doar la această fază, mi se pare că e prea puțin pentru tine și s-ar putea pur și simplu să dispari ca autor. O să zic chiar așa. Adică, în mod normal, ar trebui să ai niște traduceri în limbi străine, pentru că asta îți permite cumva să ieși din acest spațiu, care mie totuși, el este foarte frumos, foarte ok, este al nostru, dar mi se pare pe alocuri sufocant și nedrept. Tu poți fi foarte valoros și pe tine pur și simplu aici te strivesc. Ieșind în afară, având o simplă traducere undeva la o editură străină, tu ai șansa să fii apreciat, ai șansa să fii cumva văzut fără partipriuri, și să te bucuri de niște recenzii care nu țin cont de ce ți se întâmplă aici, de prieteniile tale de aici. Da? Asta este foarte important. Pur și simplu, dacă n-aș avea aceste traduceri, eu m-aș lăsa de scris.
Deci îți testez adevărata ta valoare?
Absolut.
Aș avea aici un mic bemol. Este adevărat că funcționează, din păcate, piața de carte și piața de critici literari, care foarte mulți dintre ei știu deja că sunt pe lângă niște edituri și atunci fac într-un fel voles, nori să facă parte priul acestor edituri prin autorii pe care îi publică editurile respective. Pe de altă parte, mecanismele acestei traducere probabil sunt destul de complexe. Le scapă uneori niște cărți extraordinar de importante, dar nu știu din ce motive. Mă gândesc, de exemplu, cu o tristețe imensă la un prozator de calibru universal, de calibru, dacă vreți, american și un mare iubitor de literatură americană, Alexandru Vlad, regretatul scriitor Alexandru Vlad,
da, care... Da, un prozator foarte bun.
Extraordinar, da. Deci un prozator extraordinar.
De ce a rămas în urmă?
Bun, s-au tradus niște fragmente. El a scris mult, are niște romane foarte complexe și foarte voluminoase.
Deci, Ploile Amare,
exact, Ploile Amare este un volum de 500 și ceva de pagini, l-am și prezentat.
Adică ar fi trebuit el să fie tradus ca să fie cunoscut.
Cred că sunt mai mulți autori. Același Gheorghe Crăciun este nedreptățit de traducere, pentru că s-a tradus puțin, s-a tradus pupa rusă în franceză, dar la editură foarte mică, practic invizibilă.
Scuze-mă că intervin, doar scurt o să zic. Explicația din punctul meu de vedere e simplă. Oamenii care mor din păcate, cumva... Nu mai sunt foarte vizibili, da. Aici e o problemă, da.
Până, apropo...
Da, cei care au norocul să moară în apogeu, din potrivă, scot tiraje postume.
Pot să spun un detaliu foarte important și asta spune foarte mult apropo de felul în care sunt receptați și traduși. La un moment dat, o editură franceză a fost interesată de Ștefan Agopian, care este formidabil, este foarte greu de tradus pentru că umblă la bijuteriile limbii, deci umblă la finețuri, deci este un autor de mare rafinament. Erau deciși să traducă, dar bineînțeles ca un editor important ce se afla, s-a gândit că, deci, traduc cartea, după aceea vin alte 5-6 cărți ale respectivului autor și iese în câștig. Și a întrebat, zice, dar ce vârstă are autorul ăsta? 70 de ani. A, nu, mulțumesc.
A, deci există și percepția editorilor. Există și treaba aceasta. Da.
Deci, dacă un autor este în vogă și el este ca o mină din care, sau ca un puț de petrol din care serii, se poate pompa încă nu știu câți barili de petrol, este ok. Din păcate, pentru Gheorghe Crăciun, din păcate, nu mai este de mult în viață. Sandu Vlad era în viață până acum câțiva ani de zile și i-a părut în 2011 prima ediție a Ploilor la Mare, dar mă gândesc ce editor, de exemplu, francez sau german, s-ar fi băgat să traducă un autor necunoscut cu un roman de 500 și ceva de pagini. Este o investiție enormă și vreau să spun că partea de traducere propriu-zisă costă cel mai scump. Nu tipărirea și nu hârtia, dar munca de transpunere a unei
traducători.
Altfel se plătește în Uniunea Europeană traducerea.
Da, și după care încă trebuie să reziste această traducere.
Și asta e adevărat.
Mulți cunoscători care pot să compare diferite traduceri cât de parte au plecat. Cum a dumneavoastră, apropo, sunteți siguri că traducerea este impecabilă deja?
Pot să spun, am câteva reacții deja la traducerea lui Alistair Ian Blyth, așa se pronunță, parcă da.
Blyth.
Deci, Alistair, care este și el un prozator, lucru foarte important. Nu este un traducător, pur și simplu este un prozator care debutează și el acum la 50 de ani la această editură. Are o experiență în spate extraordinară, a câștigat și un premiu important în Marea Britanie pentru traducerea lui Vosganian. A tradus Gabriela Adameșteanu, care este o prozătoare foarte complexă.
Eu bine cunoaște română.
El este
stabilit în România, e căsătorit cu româncă.
De origine
este britanic din Sunderland.
Ca să dau exemplu până la cap, deci am certitudine și am și confirmări. Mi-a scris Sorin Antohi, a citit, deci a luat cartea de pe Amazon, a citit și a zis că e o traducere excepțională și m-a bucurat treaba asta. Cât de importantă este traducerea bună? Dau exemplul lui Savatii Baștovoi, a avut un noroc extraordinar de luare în cheie pentru franceză. Și Iepurii în umor, dacă vă amintiți, a avut o presă formidabilă în Franța, inclusiv în Figaro Literar, care este cea mai importantă revistă, zicem, în domeniu și care a apreciat enorm de mult traducerea.
Cărțile voastre au deja cronici în presa americană?
A mea încă n-a apărut. Urmează să apară în câteva săptămâni. A lui deja este.
Se tipărește.
Se tipărește.
Și a mea, deci știu că e dată la câțiva cronicari, aștept și eu primele reacții, pentru că sigur că este o cu totul altă viziune, este o viziune de după ocean și ceea ce a spus Iulian este important. Nu este filiera rusească de lectură în cartea mea, deci este mai degrabă totuși vederea realității a unui marginal, a unui provincial.
Da, și... apropo de filiera rusească, imediat o să formulez întrebarea, dar mă uit cu invidie atât la cărțile scoase, bestseller și cu mici pasaje din cronicile publicate în ziare, domnule. Mă gândesc, oare o să mai apucăm noi asemenea vremuri în care promovarea cărții o fac ziarele, fie că tipărite sau pe internet.
Păi, asta se întâmplă în Occident, de exemplu.
Păi în Occident se întâmplă, da. Dar aici, în spațiul ăsta, Basarabeanu, unde...
Aici mai puțin probabil, mai puțin probabil.
Iată, prima dată, ziarul de gardă se bucură că a ajuns la un tiraj de 10-11 mii ca o performanță.
Întrebarea mea este de ce aceste ziare și inclusiv mă refer de acum și la cele care nu mai se tipăresc pe hârtie, nu au avut sau n-au avut grijă totuși să aibă o pagină de actualitate literară. Nu zic să publice eseuri, nu știu ce, dar actualitatea la zi, spectacole montate, cărți publicate, autori cu lecturi.
Explicația că
nu se consumă. Da, exact. Nu, s-ar fi consumat.
Este o explicație. Și televiziunilor comerciale este. Noi nu mergem la spectacole pentru că închide televizorul.
Dar atunci, Vasile, nici această emisiune nu este comercială.
Da, e un cerc virtuos, dar nu este comercial.
Dar nu este adevărat. Mă uit, am fost la multe spectacole de la Guguță Night, cu în special la Vicontele, Omul Pernă și alte câteva. Plină sală de tineri care sunt informați, se văd după lecturile, după felul în care schimbă două cuvinte, se simte
nu,
că
eu sunt convins că asta e o justificare falsă,
da.
Pentru că trebuie să ai alocat din start când chemi un investitor să zice scoate-mi un ziar, din start ca director de ziar trebuie să ai curajul să-i spui, uite, o treime din ce aduci tu bani o să dăm fără randament, fără profit. O să dăm, da, o să dăm pentru spectacole, cărți, chiar și cronică de restaurant.
Întrebarea mea retorică este următoarea. Deci, cu toată presa pe care o avem, inclusiv presa glose, care uneori scrie pe pagini întregi cu multe fotografii despre cutare, zicem, atleta noastră care a luat locul 3 după ce e sigur că s-a dus și concurează acum pentru Azerbaijan și așa departe. Noi cu Iulian nu vom concura niciodată pentru o altă literatură. Așa este deja. Deci eu nu voi scrie nici în azeră, nici în turcă, nici în știu, rusă, nici măcar în franceză pe care o ador.
Eu am pretenții în primul rând la revistele Glamour, care încearcă să seamene cu Playboy, dar Playboy este cunoscut pentru articole serioase.
Păi tocmai, exact aici vreau să ajung. Playboy a publicat cronici la cele mai importante cărți cult care au devenit și cărți nu neapărat a lui Henry Miller sau Charles Bukowski.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat scriitorii Iulian Ciocan și Emilian Galaicu Păun. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci vă stăm la dispoziție cu emisiunile noastre dimineața și seara pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau, la orice oră, foarte comod, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.